Begravelse har fundet sted. Novelle af Jacob Hansen fra samlingen Golgata. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1912. Indlæst af Christoffer Hunsdal, lydbog.com, efterår 2014. Det var en mørk og sildig novembernat. Pastor Glavm havde allerede sovet i flere timer, da der kørte en vogn op for porten, på hvis solide egetræsplanker kusken gav sig til at hamre løs som en rasende med piskeskaftet. Omsider tændte sit lys inde i præstegården og bevægede sig fra stue til stue. Et vindue åbnedes, og der blev spurgt: "Hvem er det?" "Bud fra en syg, der ligger på sit yderste." "Hvem er det, der er bud fra?" "Manden på Brandsgård, Jørgen Kofod. Han er meget syg." "Ja, ja, nu skal jeg komme." Pastor Glavm var en ung mand og ret ny i sit kald. Men det var jo ikke første gang, at han blev kaldt op om natten for at berette en syg. Det varede der heller ikke længe, før han fuldt rejsefærdig og godt gemt i en stor pels, kom hen til vognen og tog plads ved siden af kusken, for under kørslen at kunne spørge ham ud om den syge, som han ikke selv kendte. Aldrig så snart havde han taget plads, før kusken gav los på tøjlerne, og hestene strøg hen ad den bløde, elastiske græsvej, der fra præstegården førte hen til hovedvejen, hen forbi den hvide, høje kirkegårdsmur, det høje, hvide klokketårn og den dobbeltfløjede gitterport, bag hvilken kirkegårdens marmorkors dansede omkring som hvide spøgelser. Vognen dundrede nu ud på den hårde landevej. Hesteskoene hamrede gnister af den faste skærvebelægning. Det blev nødvendigt at råbe højt: "Har manden været syg længe?" "Ja, meget længe, i flere år. Han tager os hen og lider ilde. Og nu er det altså blevet helt ringe med ham." Kusken drejede ned ad en sidevej. Præsten ville gerne se hans ansigt, men det var meget mørkt. Han så kun et svært firkantet tilklippet hageskæg, der posede frem af den opsmøjede frakkekrave, og en høj skarp næseryg. En kabus, der beklædte hovedet, var trukket helt ned til øjnene. "Der er der ellers få," sagde kusken, "som holder af at køre denne vej ved nattetid." "Det skyldes måske mindet om de stigemænd, der i gamle dage levede i høgeskovene," spurgte præsten. "Åh nej," svarede kusken. "Men der er sket så meget ondt her på egnen. Det er ikke mange år siden, at hestene en nat løb løbsk med Niels Kure. Så han faldt af vognen og blev slået ihjel på stedet. De har vel hørt skrigene, kan jeg tro. Det er sommetider, at de umælende dyr sanser mere end menneskene. Hvad var det? Hørte de ikke noget?" Kusken tog hårdt i tøjlerne, så hestene sprang i vejret. "Nej," sagde pastor Glavm. Skønt det forekom ham, som havde han hørt et støn og en sagte jammerfuld klage. Men det måtte jo være indbildning. "Lad dog hestene skytte sig selv. De finder dog selv bedst vejen i dette mørke."
"Hører de heller ikke nu?"
"Det lyder jo som et offers jammerfulde klage, mens morderen vender tilbage for at se, om det dog ikke skulle have fået sin bekomst." Nu forekom det ganske bestemt pastor Glavm, som hørte han en sagte jamren over for marken. "Er han nogen, der klager sig, så må han også være et menneske i fare."
"Det er jo ham, som blev myrdet, der skriger. Han skal ligge begravet et sted herude på marken."
"I må holde op. Måske er der virkelig nogen, der trænger til vores hjælp."
"Det nytter alt sammen intet. Det er kun lyden, man hører."
"Jeg befaler dem at holde op. Vil de ikke ledsage mig, kan de blive hos hestene."
"Jeg skal ledsage dem,"
sagde kusken, der straks stansede, steg af vognen og slog tømmerne om et træ ved vejkanten. De to mænd gik nu ind over den nøgne mark, men der var intet menneskeligt væsen at se, og præsten fik intet svar på sine råb ind i mørket. De følte sig frem efter med fødderne langs markskællet. Med et sprang en svag lysning frem ved hans fod, og i samme nu hørte han atter den jammerfulde klage, som det syntes ham ganske tæt ved sit øre. I næste nu var det mørkere end nogensinde. Pastor Glam famlede omkring sig og fik fat i kuskens hånd, og de to mænd fandt sig i vej tilbage til vognen. Den lysning, de havde set, skyldtes månen, der stod ud over havet, skjult af et mægtigt skylag, men som dog et øjeblik med sine stråler havde formået at tænde bål ude på havfladen og tænde ild til nogle enkelte højt svævende skyers rande. Atter kørte vognen hen ad vejen. Snart lukkede høgeskovene sig om dem, og derinde var så mørkt som i en grav. Hestene kom bort fra vejkanten, ud på grøftekantens grønsvær. Den ene tumlede på næsen i en skærvebunke, og kusken måtte af vognen og lede dem frem fod for fod. Det blev en træls og langsommelig vandring, og præsten havde tid nok til at berolige sig med den forklaring, at de skrig, han havde hørt, intet kunne være uden et ekko af de skrig, der spøgte i kuskens opskræmte fantasi. Langt om længe nåede de ud af skoven, og nu gik de i stærk fart til kusken med et ryg standset foran Brandskov. Så oplyst der er, sagde præsten.
Ja, manden ligger inde i salen, fordi han derfra har bedst udsigt over haven og markerne.
Der kom ingen ud og tog imod dem. Pastor Glam lod sin pels blive liggende ude på vognen og gik frem over gårdspladsen i fuld ornat. Men hvor forbavset blev han ikke, da han inde fra salen hørte violintoner og munter dans. Han var både forbavset og harmfuld, og trådte hastigt ind i salen, hvor synet af ham vakte ubeskrivelig forvirring. Musikken holdt inde. De dansende tumlede over mod væggene, og stirrede målløse på præsten, som stod derhenne i døren, i lange muldsorte klæder og med de hellige kar i hænderne.
Der er sendt bud efter mig, sagde han strengt.
Gårdfolkene trådte nu frem. Han, en kraftig knokkelstærk mand med hvidblondt skæg, hun lidt ældre, førladen og stærkt rødmosset. De bad begge så meget undskyld, men de havde ikke sendt bud efter præsten. Der var ingen syg på gården. Men kusken holder jo derude.
Kusken? Ja, det er sandelig ingen af vore folk. Men hvem kan dog have fundet på den streg?
Manden og flere af gæsterne løb ud for at se, hvem kusken var. Men vognen var borte. Kun var præstens kørepels hængt over stakitlågen. Alle samlede sig nu om præsten og beklagede den kåde streg, der var spillet ham. Og spørgsmålet, hvem kan det dog have været, gik fra mund til mund. Dog nærede alle ulyst mod at udtale sig. Kun sigtedes en enkelt kaptajn Brandt på Stensgård. Den gale kaptajn, som han i daglig tale kaldtes. Men andre rejste stærke indvendinger herimod.
Hvem han end er, så har han spillet mig et grimt pus. Var jeg endda vel hjemme igen?
Jeg skal lade spænde for, sagde bonden og gik ud for at ordne det fornødne. Kusken fortalte mig ellers, sagde præsten, at manden på gården havde været syg i mange år, og at han lå herinde.
Ja, men det var den forrige ejer. Han led ellers meget, inden han døde.
Sidenhen så giftede enken sig jo på ny, sagde en af gæsterne. Konen kom nu ind
og bød præsten på en forfriskning, og snart efter viste kusken sig. Det var en ung tyk pluskæbet og fregnet knøs. Han var blandt andet iført en vams, klaphue og uldtørklæde, der gik flere gange rundt om halsen på ham. Atter kørte pastor Glavm hen ad vejen. Månen skinnede nu i horisonten langt ude over havet. Natten var nogenlunde lys. Da vognen kørte forbi hendes sted, hvor Glavm troede at have hørt de jamrende skrig, sagde kusken. Jeg er skam dem, der tror, det spøger her omkring. Jeg har nu aldrig kunnet høre de skrig, man taler om. Men det er vel heller ikke alle, der kan høre den slags, kan jeg tro. Ham agenten skal jo ellers ligge begravet et sted her i nærheden. Hvad er det for en agent? Åh, det var sådan en sær snegl. Han gik så ind omkring og købte alskens gammel dragelse hos bønderne. Men svært mange penge havde han jo altid i tegnebogen. Både sine 20 og 30.000 daler. Han gjorde nemlig også store køb ved vragauktionerne. Og dem var der mange af, før fyret var kommet derude på odden. Hver eneste reguleret storm slængte gerne en 2-3 skibe ind i bugten. Men hvorfor mener man just, at han skal være blevet slået ihjel her? Jo, han opholdt sig her på egnen, da han forsvandt. Men hvorvidt han ligger begravet ude på marken, er der vel ingen, der ved. Uden dem, der kan høre skrigene altså. Kapitel 2. Pastor Glavm var bagefter stærkt optaget af sit natlige eventyr. Der var ting, han ikke forstod. Hvad var kuskens hensigt med at lokke ham ud på den natlige køretur? Han gjorde dog ikke indtryk af at være nogen spasmager. Eller var han måske netop en halvforrygt og ondskabsfuld person, der først havde skræmt ham, og siden sendt ham hovedkuls ind blandt en flok glade gildesfolk? At det ikke var den gale kaptajn på Stensgård, der havde kørt for ham, forvissede han sig snart om. Den mand havde en helt anden stemme, og det var i virkeligheden det eneste pålidelige kendetegn, han havde at gå efter. En gang han var bedt i middagsselskab hos en af egnens gårdmænd, hørte han pludselig stemmen inde fra det andet værelse. Men da han kom derind, traf han en del ham ukendte herrer. Blandt dem proprietær Kalhauge, en overmåde smuk og statelig mand. Det var Kalhauges stemme, pastor Glavm havde hørt, og han var vist en smule forvirret under præsentationen. Dog lagde han mærke til en høj, elfenbenshvid, blidt tilbage i skrånende pande, der vælvede sig over et par kloge og gode øjne, og en skarp bøjet næse. Det kunne dog umuligt være ham. Og dog plagedes præsten den hele aften af en vis uro, der først fortog sig dage og uger senere, da han havde truffet samme eller en ganske lignende stemme hos en husmand inde mellem bakkerne, samt hos en ung gårdmand i hans eget nære nabolag. En aften betroede præsten sin natlige oplevelse til sin nabo, lærer Poulsen. Ikke just fordi han satte særlig pris på den gærige knark, men de to var landsmænd, sjællændere begge to. Og Poulsen var en gammel og erfaren mand, som i over 20 år havde levet der på egnen. Ja, mente læreren. Det er jo rigtigt nok, at agenten er forsvunden og ganske sikkert blevet myrdet. Han er vel sagtens blevet slået ihjel inde i skoven. Men det er jo ikke så let at grave en grav for trærødderne. Så det er jo rimeligt nok, at han ligger begravet ude på marken. Og mange pålidelige mennesker påstår jo at kunne høre hans skrig. En tror at høre det, og så hører de andre det med, sagde præsten. Ja, sådan lyder jo den moderne forklaring. I gamle, mere indfoldige tider troede man, at et menneske havde svært ved at finde fred i sin grav, hvis han ikke var kommet i kristen jord. Præsten sprang op og gik ivrigt hen over gulvet.
Ja, ja, sådan er det.
Poulsen, der ikke anede grunden til præstens udbrud, skottede eftertænksomt til ham og sagde forsigtigt.
Det er der i hvert fald mange, der tror.
Præsten smilede ganske svagt af denne kulsviger tro på hans egen magt til at mane og besværge, men gjorde intet for at opklare Poulsens misforståelse.
Lad os to begrave ham, Poulsen.
Ja, hvis vi vidste, hvor han lå.
Jeg har jo selv hørt skrigene.
Et forsøg kan vi jo da gøre.
Nogle nætter senere var de to mænd ude på marken med hakke og spade. Præsten havde i forvejen undersøgt markskellet og et sted fundet en forsænkning. Der gravede de og fandt ganske rigtigt skelettet af en middelhøj mand, hvilket de medtog og nedgravede på kirkegården. Et par dage senere kunne man i de på egnen gængse blade læse følgende stærkt fremhævede avertissement. Begravelsen har fundet sted. Det var præsten, der havde indrykket den mystiske annonce, og den indbragte ham nogle dage senere et brev, der indeholdt 200 kroner og en seddel, hvorpå der stod skrevet: honoraret bedes skænket til de fattige. Glavm tvivlede nu ikke længere om, at det var morderen, der havde kørt for ham hin nat, og at hans hensigt havde været at vise ham offerets grav og bevæge ham til at begrave det i indviet jord. Sikkert i håb om at blive de uhyggelige skrig kvit, der nu skingrede i hans øren.
Kapitel 3. Der var gået et par år siden ovennævnte begivenhed fandt sted. Pastor Glavm sad en aften. Det var allerede ret sent. Og skrev på en afhandling til et fagligt tidsskrift. Han var ikke uden videnskabelige interesser og anlæg. Pludselig hørte han stemmen ude i entréen, der spurgte, som præsten var til stede. Han sprang op i stor sindsbevægelse, og hvor behageligt overrasket blev han ikke, da han så, at det var hans gode bekendt, proprietær Kalhauge, der trådte ham i møde. Han førte ham hjerteligt til sædet i sofaen og overfaldt ham straks.
Ja, i aften bliver jeg hård ved dem, hvis de vil diskutere med mig. De må da indrømme, at intet er mere himmelråbende naivt end den moderne europæiske opfattelse af tilværelsen. Der går disse mennesker hen og gør en hel del meget smukke mekaniske opfindelser, og straks tror de, at hele verden er et velafstemt sejrværk, der går efter visse bestemte love. For disse love bliver der slet ikke plads til nogen guddommelig bevidsthed i universet. Men selv den menneskelige bevidsthed kommer lidt i vejen, da den ikke umiddelbart kan indrangeres under tyngdekraften. Og man stammer forvirret. Bevidstheden er kun bevægelse af hjernepartikler. Og da denne påstand ikke lyder synderligt plausibel, hedder det: jamen, den er en fosforessens, der ledsager hjernepartiklernes bevægelse. Nå, men de kom måske slet ikke for at høre en sådan forelæsning, afbrød Glavm sig selv, da han blev opmærksom på Kalhauges usædvanlig alvorlige ansigt.
Det var jo mig, der har slået ham ihjel, sagde Kalhauge tungt og blev meget hvid i ansigtet.
Præsten satte sig i sin skrivebordstol og blev, kan hende, lige så bleg som sin gæst.
Så det var altså virkelig dem. Havde de mig mistænkt? Egentlig ikke. Men de havde jo stemmen.
Hvor besynderligt i øvrigt, at en mand af deres meninger kan tillægge den indviede jord så stor betydning.
Må den druknende ikke have lov at gribe efter et halmstrå? Jeg forstår, hvor de må have lidt, mens de befolkede den hele egen med genlyden af deres offers dødsskrig.
Hvad skal jeg dog gøre? Jeg kan ikke længere holde det ud.
Jeg forstår,
at de længes efter den grå fangedragt. Længes efter at betale deres gæld, for om muligt derved at vinde fred i sjælen. Men de har vanskeligt ved at bekvemme dem til det. De har en datter. De er den fine og ansete mand. Og derfor har de følt trang til en slags skriftefader og rådgiver. Ja, sådan er det vel. De er ude på den rette vej, men nu må de ikke nære alt for store forhåbninger og tro, at alt er nået dermed. De giver samfundet et ret tilbage. Men først når de har udsonet dem med den guddommelige retfærdighed, som længst har nedsendt straffen over dem. Først når de kaster byrden på de skuldre, som kan bære dem, vil de vinde fred. De råder mig altså til det. Ja, men nu kan de jo først sove på det. Ja, den som kunne sove, sove altid. Her slutter. Begravelsen har fundet sted af Jakob Hansen fra samlingen Golgata 1912. Indlæst af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com, oktober 2014.